эфиры радыё «Свабода», з вами Змітер Бартосік. Гэтым разам мы едзем у вёску Відзеўшчына, што ў Маладзечынскім раёне, у госці да сапраўднага ветэрана мінулай вайны. У вёсцы Відзеўшчына, што ў Маладзечынскім раёне, знаходзіцца самы праўдзівы, самы алегарычны і самы, не пабаюся сказаць, інтэрактыўны знак пашаны з боку сённяшняй дзяржавы да ветэранаў вялікай вайны. Адразу на ўездзе ў вёску з боку Краснага падарожнік бачыць кароўнікі, на адным з якіх намаляваны мясцовым мастаком ордэн славы з гвардзейскую стужкаю. Але ж гэта толькі фасад усяго помніка, бо за малюнкам агульнага ордэна жыве кавалер канкрэтнага і сапраўднага ордэна славы ветэран Аляксандр Купрыновіч, да якога ў госці мяне паклікаў краязнаўца Аляксандр Радкевіч. Мы стаім каля ветэранскай хаты, побач з якой ферма вырыла яміну для гною.
Бач, багацтва наша беларускага сколькі. Сколькі ў нас тут гэтага добра.
Гэта што, гной?
А што ж гэта?
Гэта всё гной?
А што ты не бачыш?
А як гэта называецца? Это нейкае гное сховішча ці што гэта?
Гэта гное магільнік. А тут у адкрытым паветры ваніша. Ой, нос аж на патыліцу заварачвае. Во квітнеючая Беларусь.
Прызнацца, я такое бачыў упершыню, каб ферму пабудавалі так блізка да жытла. Дом Купрыновіча знаходзіцца ў нейкіх 30 метрах ад фермы, прычым хата ўнізе, а кароўнікі на гары. Пабудавалі ферму ў 60-е гады мінулага стагоддзя, і гной заўжды спраўна вывозілі. Але напрыканцы 90-х вывозіць палічылі эканамічна нявыгадным. І з тае пары віншуюць ветэрана і ў святы, і ў будні. Гаворыць унучка Аляксандра Валянціна.
Слухайте, а якое может быць рашэнне вот гэтай праблемы з гэтай фермай, з гэтым гноем? Як раней, в 80-е гады, каб просто вывозілі, так?
Ну, естественно, было такое, што это стало утром, гэта у нас тут весь агарод быў, полностью весь агарод зацёк, шаш пад ганак. Через верх, помніш, один год.
Ён быў ва ўгнаеннях гэтых, так?
Полностью, да, пад ганкам, да, всё было, да, в арганіке.
Хаты не маглі выйсці, праз вакно вылазілі.
Да, ўсё было ж пад ганкам.
І ось шыльда, у якіх умовах жыве ветэран.
З дому тым часам выйшла жонка ветэрана Ганна Тянюта.
А наша хата ўжо была пастроена, ветэран вайны. Неўжо ж табе слова, гэта не будзе нічога дзейсваць. Сядзі, ты ў гумне.
Аляксандру Фёдаровичу сёлета 90 гадоў, трымаецца малайцом, не губляючы пачуцця гумару. Яго мабілізавалі ў 44-м.
Все пайшлі?
Ад 44 года хто і 18 лет. Все. Годкі, старейші, аднагодкі все.
Ці многа не вярнулася з фронта?
От 32 чалавекі нас пайшло, а не вярнулася 13.
Пагаварыць з сапраўдным ветэранам з кожным годам становіцца ўдачай. Жывых ветэранаў усё радзей сустрэнеш на афіцыйных мерапрыемствах, дзе ў асноўным дэфілююць адстаўнікі савецкай арміі.
Былі ў нас палітзаняці. Ну і тады аднаго салдата спрашваюць, і ён адзвецеў, як мы спавадзілі Берлін, дык адзвецеў палітработнік кажа, Шубін, это неправільна. Мы Берлін не спавадзілі, мы бралі. Это вражеская столица, мы брали Берлин. А он говорит, товарищ капитан, а скажите мне, кого боли было у Берлин? Немцев и разных людей вывезли в Европу. Подумал, а все, что Шубин прав. Болгары, югославы, французы, федерейцы. Тут кого там не было только. Наши, и белорусы, и украинцы.
Наколькі жыва Купрыновіч распавядае пра Берлін, настолькі ж неахвотна ўспамінае Варшаву, дзе ў прадмесці Прага савецкія войскі стаялі паўгады, пакуль гітлераўцы авіяцыяй і танкамі ператваралі польскую сталіцу ў Картаген.
З аўгуста месяца і па январ.
То есть паўгады стаяў фронт.
6 месяцев.
А вы чулі, што ў самой Варшаве ідуць баі?
Да, нас ўсё наготовы былі нас. 1 января пашлі штаты на наступленне на Варшаву і пашлі.
Вот это паўгады. Там шлі баі ці не?
Баі, а як же там?
А вам казалі што-небудзь? Палітрукі, замполіты, што там адбываецца, чаму наша армія стаіць, яны што-небудзь казалі ці не?
Там гэта польская армія разделіцца на два. Армія краёва, армія народова. А нашы ж, вот они не надто хотели помогать. А солдаты, конечно, что ж, мало мы знали, что мы знали.
То есть и вы полгода стояли и чекали?
И учение, и учение, и учение.
Вы не отпочивали?
Да. Темна да темна. Учение, ну это и неплохо. Мы же ничего не обучены. Вот нам было легче в боях тогда. С наступлением на Берлин, наше пополнение, все полностью штат. А скончив войну, з батальйона нас осталося 13 чоловік.
Страты маглі быць і большыя, каб Александр не здзейсніў подзвіг. Самы сапраўдны подзвіг. Ён выратаваў таварыша і пры гэтым сам нікога не забіў.
Берліне 7 чалавек нас паслалі заняць пяцяцяжны дом. Ну, паходзілі мы, немцаў нема, храбенскі населення. Старший уже сержант у нас быў. І ўжо галавы не пакажуш, стреляюць. Я пабягу, кажу, такая будка кирпичная. За эту будку схваюсь. Это тебе не менее, кажется, ты держи. Ну, и он побежал, скрылся за этой будкой. Я прибегаю. Сидите ты мой, таким заборчик кирпичный. На этом заборчику, у одной руки автомат, у другой пистолет. И на ее спасай, только сказал. А немец на его вот так на винтовкой. Я прикладом этим немцам по каске. Каска полетела в одну сторону, немец в другую. Я винтовку его на руку, и все, и пошел. Вот так я подпочал, говорю, Зубенко, ну почему ж ты не стрелял? Он говорит, знаешь, что автомат отказал. Ну что, почему немец не стрелял на него? Ну мне уже не было куда раздумывать. А белый, как бумага, ты сержант.
А лишь вы могли забить солдата немецкого?
Да, конечно.
А чому не стреляли?
Так растерялся, что не знаю, что стрелять. Один раз я видел рукопашный. Раз наяву, и ты у сне. Кто-то говорит, что на войне не страшно. Тут ничего не знает о войне. Вот что-то, ну как же, градом ранены, градом убитые.
Вам не кривно глядеть на сегодняшние парады, где идут люди... Но это явно не ветераны. Это отставники. Отставники советской армии и идут в колоннах.
Значит, кто воевал, а кто в кустах сидел. И пока мы возвратились, да он уже и должности понаходится, да и все. Вот это только было обидно.
Нема справедливости в жизни.
На мое традиционное питание, чего попросить у Лукашенки, ветеран пожадал немагчимого.
А что бы вы хотели? Вот коли бы у вас была такая могчимость попросить, ну, у нашего самого головного начальника, у Лукашенки, что бы...
Ну, вот попросить, чтобы, значит, начальники не обижали рабочих.
Удельников другой сусветной войны у нашей краине засталося меньше за 10 тысяч человек. Сдавалось, до ихних проблемов повинна быть особливая увага.
Я говорю, что один и ваш серьезный козырь, вы живете. Живе ветеран. вас засталося некалькі тысяч чалавек па ўсёй краіне. Яны абавязаны неяк рэагіраваць.
Проще ж бумагу напісалі, ўсё, ўсё прекрасна, ўсё зроблена. Прыязджаў эколаг, прыязджаў гэта, ўсё хорошо.
Тільки ці привозили эту шильдочку. Здесь живёт ветеран войны. Усе так ветераны живуть, я только один.
Наверно, паўшы.
Вы пад надзейнай ахобай.
Вы яшчэ
не... бандыты не залезуць, потому что вакол вас гной, а ў гной ніхто не...
Вы яшчэ не губляецеся пачуцця гумару.
Зараз я прачытаю ў перакладзе вядома на беларускую мову адну з паперак ад маладзечанскага райвыканкама. Гэта шэдэвр. Маладзечанскі раённы выканаўчы камітэт паведамляе, што ваш зварот разгледжаны з выездам на месца спецыялістамі ўпраўлення сельскай гаспадаркі і харчавання. У ходзе разгледжання дадзенага пытання ўстаноўлена, што гноесховішча з'яўляецца тыповым, на дату выезда неперапоўненае, жыжа з яго не выцякае. Кіраўніцтву прадпрыемства «Забудова Агра» дадзена указанне дадзенае пытанне трымаць на кантролі пры запаўненні рэгулярна чысціць гноесховішча.
Чакаюць, усе чакаюць, калі дзед памрэ. Жывіце.
Да 100 гадоў. Перажывіце всіх начальнікаў.
На перакорда.
Ох, я хоць хачу да 100 дзяцей, але ж...
Я не веру, што кіраўніцтва «Забудова Агра» пойдзе на сустрач ветэрану і гной ізноў, як пры савецкай уладзе, пачнуць вывозіць. Я веру ў тое, што Александр Купрыновіч перажыве і гэтую ферму, і не толькі яе. У эфіры «Радыё Свабода» мы з вамі наведаліся ў вёску Відзеўшчына, што ў Маладзечанскім раёне. З вамі быў Змітер Бартосік. Да новых сустрэч у эфіры!
Свабода.мобі.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
Свабода.мобі.
Свабода, якая заўсёды з табой.